Ndeko Smith Etumba Mbote.
Bote mingi ndeko mopanzi sango.
Yebisa biso dialogue intergénérationnel ezali nini na bokuse.
Na bokuse dialogue ezakaka oto banda komona kala wana bato ba baputana na science te bozo solola pona makambo etali mboka na bino soit royaume na bino soit empire na bino ou bien na science te moni bakoko bafanda ka bozo solola na basage na bakonzi ya mboka. Alors ya biso eza oyo tozoloba eza entre les générations biso bana biso bilenge to bengi ba mikolo pe ba oyo bakonzaka mboka boya to solola botala na nenge nini bokosunga biso ba jeune toko tape na place oyo bino bozwela ka mibeko ke mibeko oyo bokobanda pe kozwa ezala na makambo oyo pe biso botozolinga parce que boko kosala te eloko mpona biso sans ke botu na biso yango biso mpe moko tolobi ke tozweli pe mingi bopesa biso ebonga tofanda bopesa biso te yango toye na ebonga na biso totie tosolola boyoka pe biso yango ya na bokuse epuis dialogue wana tolingi ke ezala ndenge moko ya koumela efanda tosololaka mbula na mbula toevaluaka oyo tosololaki na mbula eleki mpe totala nini tokosala na mbula oyo ekoya yango wana
okoyebisa biso mpona nini dialogue oyo esalemi sikoyo
mpona nini sikoyo pourkui pa koloba mpona nini lelo eza mokolo oyo na union africaine na organisation africaine tosololaka mingi mpona kopesa honneur mpe korendre hommage na elenge ya afrika yango mokolo ya lelo toloba mpe biso baeto todefandaka charte africaine la jeunesse oyo eza ya union africaine e oyo ezokopromouvoir participation ya jeune tolobi ke dialogue eza outi ya makasi mpo tovalorize journée na biso oyo ya toselebraka elenge ya afrika toloba mpe ke non dialogue nde ezala cadre oyo ekobanda kosalema na bamboka nyonso ya afrika mpona koluka ndenge nini tokointegre ba jeune na espace ya prise de décision yango mpe pas seulement ke eza likambo ya date mais eza aussi likambo ya ngonga ngonga oyo toza nango eza ngonga tozolengela maponomi na mbula oyo ekoya mais oyebi makambo ya maponomi eza na makambo ebele elekanaka na kati eke biso tolingi te ke tozala surpris na makambo ya maponami mai biso ba jeune toluka toyeba soki oyo ekomi oyo ekokoma tomilengela tosala nini tokozala ndenge nini attitude nini tokozwa panda moma wana est ce que tobengami mpona kotumba mboka est ce que tobengami mpona koapese est ce que tolingi mpe biso mpe bapesa biso façon togere maponomi mpo tobatela makambo ezala ndenge ya malamu yango tolobi ke moma oyo yango wana eza mpona moma mibale wana epesi biso motivation ya kosala dialogue
oyebisa biso est ce que du moins dialogue oyo to kovanda kosolola oyo ensemble entre bino bilenge na mikolo ezali kolengela nini concretement
kovanda oyo eza nano mpona koevalue oyo tosololaki mbula eleki toyeba oyo tosengaki nini esalemi na oyo mpe bakonzi bazwaki comme engagement mpo basala eske basali na biso mpe ba jeune toyeba tolobaki tokosala nini oyo tosali to tosali te yango tolingi na oto wana après mosusu mpe kozala kosala mwa feuille de route pour communiquer na ba jeune to soutenir gouvernement na biso to soutenir ba konzi surtout mokonzi ya mboka to soutenir bango na ba parti prenante ya processus électoral biso ba jeune tozala te objet ya problème mais tozala objet ya rassemblement tozala objet ya unification pe tozala objet ya responsabilité oyo tokokamba na ndenge elongo banimba ba maponami eke makambo ya mabeleka te to mabelekela epai ya ba jeune te
alors monsieur Smith okoyebisa biso est-ce banani nde bazali concerné na kovanda oyo na masolo oyo eza kaka bato ya Kinshasa to bato ya mboka mobimba
bato ya mboka mobimba parce que soki na misu na yo moko okomona awa na sale meme na badisco makambo nyonso elobami totombelaki boyei bolamu na bandeko bauti na baprovince na bingumba misika misika yango tofandi mpe tozolobaki eza nanu biso ba jeune te parce que initiative eza ya biso ba jeune mais audela ya initiative kezala ya biso ba jeune eza mpe contribution tobengi mpe bakonzi ya mboka bauti koleka awa omoni bango tobengi mpe bakumu ya mboka mpe bato oyo ya bwanya ya mayele bayebi baza na oyo babengaka experience ils ont vécu makambo ebele na mokili bapesa mpe biso ba jeune mayele wana bwanya wana tomona nini soki lobi tozo oyo li toza nango ya kokota na espace ya prise zo lobi mpe soki tokomi kokonza mboka toyeba mabe nini mabe nyonso mikolo basalaki eserve biso neti leson toyeba te kokota na mabe bape totonga mboka tokonza ngo na ndenge oyo elongo bani
monsieur Smith Etumba matondi mingi
nga pe na tondi yo mopanzi sango.